Klidný předpolední čas, vážení a milí posluchači dvojky. Máte blbou náladu v uvozovkách, tak doufejme, že tahle hodinka vám je rozptýlí, protože tu máme odborníka nejen na špatnou náladu, ale možná i na takové zvláštní nálady naší duše. Proti mně sedí pan profesor Cyril Hešel. Dobrý den vám přeji.
Dobrý den.
Psychiatr, ředitel psychiatrického centra Praha, centra neuropsychiatrických studií. O tom všem bychom mohli mluvit, ale co ta špatná nálada, která se šíří naší společností už nějakou dobu, někdy tak trošku v uvozovkách slangově říkáme blbá nálada. Na podzim se možná prohlubuje, pane profesore, protože i to počasí, které je venku, nám nahrává k tomu, aby ta veselost nás nepřepadala. Jak je to u vás?
No, u mě to je zatím celkem dobrý, ale to, čemu říkáte nálada, co asi máte na mysli, to je výsledný vektor mnoha všelijakých sil, které na nás působí na různé úrovni od naší vlastní vlohy. Někdo je prostě založením, jak se říká, od přírody nebo od Pána Boha, spíš brblal a spíš pesimista, někdo naopak je takový ten věčný optimista a jako by to přivolával, tak je zároveň dítě štěstěný a platí o něm to, že je lépe být zdravý a bohatý, než nemocný a chudý. A podobně je tomu s vlohou i jaksi k jiným aspektům toho, jak vnímáme svět a jak ho interpretujeme. Další, čím je nálada, je utvářena tím, jak nám jde život, co se nám skutečně děje, co nám kdo provede. Máme, jinými slovy, řadu objektivních důvodů mít náladu takovou či onakou. No a třetí úroveň je taková ta celková atmosféra v zemi, kterou vytváří sdělovací prostředky. Otevřete noviny a vidíte zas, jak někdo krade, a pustíte televizi a zase všichni kradou a teď vám pořád servírují, kolik má kdo peněz a jak je bohatý, a neservírují vám to proto, abyste byli šťastní, že žijete v zemi, kde je mnoho bohatých lidí a jak je to fajn, ale servírují vám to proto, aby vás naštvali, protože, jak říkal Hector Berlioz, potkali nás, úspěch znamená to vždy něco nepříjemného pro naše nejbližší přátele, natož pak nepřátele. A z těchto těch tří rovin se splétá dohromady ten výsledný pocit a k tomu přistupují dva zásadní aspekty, které stojí za to zmínit. Jedním je choroba, protože i ta oblast, o které teď mluvíme, to znamená afektivita, naše nálada, podléhá chorobným změnám jako cokoliv jiného, jako to, jak se pohybujeme, jako to, jak nám to myslí, jakou máme paměť, tak zrovna tak i to, jakou máme náladu, může podlehnout chorobě, a to je pak ta deprese, o které se mluví, a ten termín je teď devalvován a každý, kdo má špatnou náladu, tak říká, že má depku, což je slovo, které mně není nějak zvlášť příjemné, a kromě toho rozmazává tu hranici mezi špatnou náladou a chorobou, depresí jako poruchou duševní, a ta hranice, ta tam skutečně je.
A je tenká, pane profesore?
Ku podivu je docela zřetelná, můžeme se k tomu za chvíli vrátit. Ta choroba znamená, že ty vnější důvody a vnější příčiny už tak snadno nenajdete, protože tou příčinou je prostě ten chorobný stav nebo proces na úrovni těch mozkových struktur, které vlastně tu náladu vytvářejí a které ty informace zpracovávají. Takže ty vnější důvody už nejsou tak srozumitelné a ty vnitřní jsou laikům většinou skryty, proto to jsou situace, které jsou pro okolí nepochopitelné, když o někom řeknou, on nebo ona spáchal či spáchala sebevraždu a přitom se jim vedlo docela dobře, byli zajištěni, měla dobré manželství, děti nezlobily. Ne, a oni nechápou, že spáchala sebevraždu proto, že jí limbický systém onemocnil tak, jako jí mohou onemocnit ledviny a selhat, nebo srdce a mít arytmie, a tam se tomu nediví, když to u toho mozku to pořád nechápou. No a pak ta druhá okolnost, o které jsem chtěl mluvit, je náš špatný odhad skutečnosti. My máme v sobě zabudováno mnoho mechanismů, kterým vyhodnocujeme, jestli to, co se nám děje, je pravděpodobné, jestli to asi odpovídá realitě, jestli správně testujeme. Máme řadu takových pojistek a takových indexů, kterými si označujeme vnímané skutečnosti ze světa a tyhle ty indexy nás jaksi ubezpečují, že jsme na bezpečné straně, že rozumíme tomu světu, že se děje to, co celkem očekáváme a podobně. No a tahle ta jednak zařízení pravděpodobnostní tu skutečnost často zkreslují a jednak mohou selhat. Mm. A to potom vede také k projevům, které okolí hodnotí jako duševní poruchu. Ale i když neselžou, tak často velice, velice tu skutečnost zkreslují. Například je známo, a ekonomové vám to potvrdí, že ta celková nálada ve společnosti, a to si můžeme ověřit i dnes, tady, teď, neodpovídá například makroekonomickým ukazatelům a objektivním ukazatelům toho, jak se lidi mají. To je takové to před pány stýská si, zavraty výská si, neustále brblají, jak tohle nemají, tam to nemají a tak, a přitom kde co můžou, tak to někde potichu zajistí. Ve slamníku doma 100 000, auto v garáži, ale navenek je to všechno špatně. A když by došlo na lámání chleba a spočítali jste každému, kdo bydlí v paneláku, že je vlastně milionář, což je hodnota, kterou ten byt má, tak se na vás rozčílí, že nemůžete mít pravdu. Lidi tu pravdu prostě nechtějí slyšet. Oni chtějí slyšet to, co potvrzuje jejich emoci. To znamená, když teď mají špatnou náladu a my jim tady z rozhlasu budeme potvrzovat, že ano, že je to hrozné, že všichni ti politici kradou, jsou to zločinci a že to je správný, že mají špatnou náladu a že by měli jít na náměstí protestovat proti vládě, tak budeme sympatičtí, budou nám sem volat, jak s námi souhlasí a můžeme se stát hrdiny dne. A když jim budeme říkat, počka, ono ve skutečnosti je to trošku jinak, pojďme se nad tím zamyslet, tak si vás škrtnou jako někoho, který nejenom, že plácá něco, co jim není dost srozumitelné, ale ještě ke všemu jim jako kazí ten dojem. Lidi chtějí ze sdělovacích prostředků slyšet to, co si sami myslí. A nikoliv, aby jim to někdo vyvracel. A to platí zejména o blbé náladě.
Myslí si Cyril Hešel, jakou máte náladu? Napište nám na e-mail jejakaje@rozhlas.cz. Jsem rád, pane Hešle, ráda, že už jste některým našim posluchačům na e-maily odpověděl. Daniela Bruhová vás provází dopoledním vysíláním. Vy píšete své názory, postřehy i otázky pro pana Cyrila Hešla. Jeden z nich je tady. Velice si pana Hešla vážím, ale chci znát jeho názor. Mohou v tak nemocné společnosti žít zdraví lidé, kde vládne korupce, obrovská lichva a neschopnost politiků nastartovat hospodářský růst? A pane Hešle, jsme zpátky u té špatné nálady. Jak se z ní dostat?
Tak to je několik otázek na jednou a pojďme to vzít postupně. Tak především hned první problém je, jestli ta společnost je nemocná nebo není. Ono myslet si, že je nějak zvlášť nemocná, svědčí o nedostatečné historické perspektivě toho názoru. Když si vezmete noviny, abychom nezakládali jenom na svém subjektivním pocitu, ale třeba noviny z první republiky, z konce Rakousko-Uherska, z kterékoliv evropské země, tak zjistíme, že co se týče té celkové nálady, skandálů, míry různých osobních selhání, dokonce i té tolik citované korupce, tak to není zase tak strašné. To je první věc. Druhá věc je, že skutečné sociální patologie, to je až tehdy, kdy se dějí nějaké násilné zvraty, kdy se totálně mění společenský řád a kdy dochází k válečným střetům, jako je třeba dneska v Sýrii nebo podobně. Takže každému, kdo je tady hrubě nespokojen, lze doporučit, aby se do nějaké takové země podíval a potom znovu přehodnotil to, zda žijeme nebo nežijeme v nemocné společnosti. Čili to je jedna věc. Druhá věc je s tou korupcí. Ona spíš, než že by narůstala, tak je teď viditelnější. Hmm. A viditelnější je proto, že se s ní konečně něco dělá. Vždyť v té době, kdy viditelná nebyla, tady samozřejmě kvetla, jenom že se to nedostalo ani do novin a do televize, protože to nikdo nevěděl, nebyl si tím jist, všelijak se to tutlalo. Teď to tutlání je méně úspěšné, tudíž je toho víc ve veřejném prostoru. Najednou vidíte poslance odsouzené pro korupci a tím vzniká optický klam, že všeho toho zla a bezpráví je teď víc. Ale zdá se, že opak je pravdou, že je ho míň a za to je viditelnější nepěst konečně po dlouhé době trestáno. Samozřejmě, že zas nedokonale, zase můžeme říkat, že to je nespravedlivé a že někoho zavřou a jiného ne. No ano, ale pořád lepší než ta situace předtím, kdy prakticky vůbec nebylo nic vidět. Takže každý drobný úspěch je prostě úspěchem a neměli bychom ho diskvalifikovat tím, že budeme hned od samého počátku poukazovat na jeho vady. Nic nikdy nebude dokonalé. No a ta třetí část té otázky je, co s tím na té individuální úrovni dělat. A na tu se dá odpovědět už perspektivou toho úvodu, co jsme zde měli, ve kterém jsem se snažil ukázat, z jakých různých domén se naše výsledná nálada skládá, tak s tou biologickou, to znamená s naší genetickou vlohou a s povahou, s tou asi nic moc nenaděláme, takže když jsme škarohlídi, budeme jimi i dál. S tím, jak nám jde život, už něco tu a tam udělat můžeme, i když jsou samozřejmě rány osudu, které jsou nespravedlivé a které jsme si nezavinili a neobjednali. Ale některé si přece jenom zavinujeme sami, například tím, jakým způsobem žijeme, jak se stravujeme, jak kouříme, pijeme a tím pokoušíme, taháme čerta za ocas a pokoušíme ty rizikové faktory k tomu, aby nás smetl nějaký ten infarkt nebo rakovina, nedej bože. A to už jsou rány osudu, které patří mezi ty vnější důvody, proč jsme potom depresivní, protože nás omezují výrazně v našich tužbách, frustrují nás a mění negativně naši kvalitu života. Čili to částečně, neříkám, že úplně částečně ovlivnit můžeme. No a to poslední je ten mikrosvět, který neseme nejenom v sobě, ale vlastně i ve svém nejbližším okolí. Každý máme nějaké přátele, máme rodinu, máme tu a tam nějakého koníčka, někdo jde rád do lesa, někdo jde si zasportovat, někdo jde na fotbal. A to už jsou takové ty drobné činnosti, které sice nejsou kdo ví jak objevné nebo bombastické, ale ty nám velice mohou pomoct najít ukotvení, najít svoji cestičku, svoje místo na zemi a vlastně i svoje drobné štěstí. A ku podivu, život, který se skládá z těch malých drobných štěstí, je celkově daleko spíš šťastný, než ten, který aspiruje na nějaké velké štěstí a je permanentně zklamáván, protože málo kdo bude miliardářem s jachtami a mít překrásné blondýny a tak to prostě 99,99% z nás mohou rovnou zapomenout. No a když se s tím netrápí a nechtějí to, o čem nevěděli, že by někdy mohli mít, tak si tím hned značný kus zdrojů té frustrace a nespokojenosti vymažou a mohou jít cestou těch drobných štěstíček všedního dne anebo těch každodenních radostí.
Vaše slova potvrzuje paní Dana z Uherského Brodu, která odpovídá na naši otázku. Nemám blbou náladu, protože všechno, co se mi děje, má kouzlo pozitivního. Všechno mě těší. I taková drobnost, že jsem sice dneska zapomněla deštník, ale zrovna v tu dobu, kdy jdu z práce, tak déšť na 20 minut přestal. Zase mi to vyšlo.
No a jestliže se z takové věci umí radovat, tak to je mimochodem docela dobrý návod pro ostatní, jak si tu svoji vlastní náladu zlepšit. Takže dokud nejde o život, tak nejde o nic a co tě nezabije, to tě posílí.
Říká Cyril Hešel a do jeho mikrosvěta, tedy do jeho rodiny, vstoupíme hned po písničce.
Na okenní rám smutek uléhá a já kolíbám.
e-mailová schránka s adresou jejakaje@rozhlas.cz se zaplnila vašimi názory na to, jestli máte blbou náladu, anebo naopak nemáte. A musím říci, že ta polarizace posluchačů je taková téměř půl na půl. Možná společenská nálada lidi tolik nerozhází, ale třeba doma není všechno úplně v pořádku a někdy zase doma je v pořádku všechno a trošku je zlobí ta, to, co se děje v politice. Je to, pane profesore, zajímavé. Zajímá mě, jestli jsme bytosti ryze racionální anebo vysoce emocionální.
Ne, vůbec nejsme racionální, jsme vysoce emocionální a je to na té polaritě těch reakcí vidět. Polovina zřejmě potvrzuje to, co jsem říkal, že chtějí, aby se jim z rádia potvrzovalo, že mají špatnou náladu a že je to správně a jsou k tomu dobré důvody. Ta druhá tomu vzdoruje a nenechá si svoji radost ze života vzít poměry. A ještě ke všemu je dneska tendence i tak neutrální věc, jako je hovor o náladě, polarizovat politicky, protože prostě mít blbou náladu je správné levicové a mít dobrou náladu je podezřelé pravicové. A mě to připomíná nesmírně rozhovor dvou pacientů, který jsem kdysi vyslechl na chodbě našeho oddělení, když jsem po ní šel a u okna stáli a koukali ven dva nemocní, jeden, který se dostával právě ze své mánie a druhý, který byl v depresi. Byl podzim, koukali ven, v Bohnicích je krásný park a ten co byl v té mánii, tak říkal, to je super, ty barvy, úžasný podzim, to je nejkrásnější vůbec období roku. Podívej, to je žlutý, červený, do ruda, do zelena, do hněda, to hýří barvama, to je tak radostný. A jenom mě stačí koukat ven a už se cítím jako na 150% a pěl na to chválu. A ten druhý jako koukal na úplně stejný obraz ze stejného okna a pobrekával a říkal, a jak to listí padá, odumírá a budou dušičky a to umřela maminka. Já jsem vlastně se s ní nikdy ani pořádně nerozloučil a vlastně ani nemá cenu žít, on ten celý život je takovej podzim a tak. Jeden a ten týž podnět ve dvou lidech vyvolal naprosto protichůdné reakce. A podobně diverzifikovaná, a zaplať pánbu za to, je celá společnost. Proto se dělíme napříč celou tou naší komunitou ve svých názorech na, já nevím, zelenou politiku, na otázky mravnosti, na otázky, já nevím, trestu smrti nebo povolení či nepovolení potratů a všech těchto populárních otázek, ale vlastně i na otázky mnohem subtilnější a jemnější. A to vytváří tu nepředvídatelnou různorodost názorů, která potom hraje roli, když se ti politici již se snaží kandidovat do nějaké funkce, snaží strefovat do toho většinového vkusu a zvyšovat tím pravděpodobnost, že postihnou svými názory pozitivně co největší proporci takhle různorodého obyvatelstva a budou zvoleni. A v tom je ta hra vlastně vzrušující a dobrodružná. Když se to potom zjednoduší do černobílého myšlení, všechno je buď dobře nebo špatně a všichni jsou buď úžasní a nebo hlupáci, tak to je začátek konce, protože v přírodě všude, kde se ta pestrost vytrácí a dokonce i v organismu, když se podíváte na záznam EEG nebo EKG, tak ve chvíli, kdy začne být příliš jednoduchý, příliš pravidelný, tak to vždycky znamená hrubou patologii.
Takže to je upozornění pro nás. I když, jak jste říkal, tak jsme především emocionální a emoce ovlivňují například i to, jaké strany volíme.
No samozřejmě a emoce také ovlivňují to, že nejsme vůbec rozumově schopni odhadnout hodnoty věcí, o něž usilujeme a odhadnout pravděpodobnost, že je získáme. A to má mnoho pro nás z vývojového hlediska pozitivních jaksi důsledků, proto asi je takto svět ustrojen, ale jsou situace, kdyby se hodilo respektovat spíš opravdu skutečnost. Proto mimochodem vlastně asi se vyvinula věda jako způsob, jak ty svoje vlastní emoce a svá vlastní subjektivní zkreslení obejít za pomocí nějakého nástroje nebo metody, která nás přivede blíž k tomu, nikdy ne úplně, ale blíž k tomu, jak se asi věci ve skutečnosti mají, než jenom ten náš pouhý selský rozum a náš úsudek, který nás velice úspěšně provází 90% toho, co nás potká, ale v těch 10% by se hodilo ho trošku obejít a vědět, jak se věci mají ve skutečnosti. Tohle to se týká například peněz a odhadu pravděpodobnosti, odhadu svých šancí třeba v loterii. Kdyby těchto selhání nebylo, tak by žádné loterie nemohly existovat. Když si vezmete, že výhra v nějaké loterii je, já nevím, 1:100 000 vydaných losů, tak a spočítáte si, jak dlouho trval rozhovor v televizi s vítězem nebo oznámení toho, že někdo támhle vyhrál 1 000 000 ve Sportce, tak kdyby stejný prostor těch půl minuty se v té televizi dal každému, kdo prohrál, kdo si koupil ten tiket a vůbec nic nevyhrál, tak byste poslouchala 10 let, nic nevyhrál, nestojí to za to, nekupujte to. A jednou za 10 let by někdo řekl, je to prima, vyhrál jsem. A pak zase dalších 10 let by v té televizi neběželo od rána do večera nic jiného, než nářky těch, co prohráli. A kdyby takhle to bylo, tak by asi těžko někdo koupil nějaký los.
Pane profesore, ale slyšela jsem, že ti, kteří vyhrají nějakou tu velkou sumu, ne 1 000 000, ale třeba 130 milionů, tak je často postihují i různé zdravotní šoky. Například dostanou infarkt nebo jiný takový zdravotní šok z té radosti, z toho,
co se stalo. No, z té silné emoce, a ona to není jenom radost. Ono to je najednou to, že nevíte vůbec, co s tím a co se sebou, a postaví vás to do nové a často neřešitelné nebo obtížně řešitelné situace. Na to je takové americké přísloví, nic si nepřej, protože by se mohlo stát, že se ti to splní. A tam teprve se pak uvidí, že ty... Já to vidím i z pozice ředitele ústavu, který je radostí a ta práce jako mě baví, ale přece jenom vy pozorujete často, že třeba určité týmy nebo skupiny i vědců se domnívají, že mají málo peněz na tohle, na přístroje. Tak. A když pak se někdy jednou za čas z nějakých důvodů poštěstí dostanou nějaký grant a to, a najednou ty přístroje a to, co všechno říkali, že nemají, mají, tak se ukáže, že problém je jinde, že třeba nemají nápady a jenom to sváděli na to, protože najednou zase jsou v situaci, že honem nevědí, co s tím, jak dál, a vynoří se jim za obzorem úplně jiné problémy, tentokrát už ne nedostatek přístrojů, ale spíš co s nimi. A ta naše tendence, naší náladu a naše osobní selhání vždycky na někoho svádět, ta je nám bytostně daná. Všimněte si, že nadávat na politiku a na poměry a na vládu, to je nesmírně jednoduché, protože to nemusíte ani dokazovat a je to celkem evidentní. Ale nadávat na sebe, to je poměrně nepříjemný, říkat si, že ty politici, to jsou vlastně figury, které jsme v našich volbách na různých úrovních sami vygenerovali, a že, jak nedávno někdo v televizi vtipně podotknul, že 4 korupčníci v parlamentu, tak by to mělo být, protože v tomhletom národě je spousta zlodějů a taky mají právo na to být reprezentováni ve sněmovně. Tak já chápu, že z hlediska jaksi morálních apelů a čistoty je tohleto špatný vtip, ale je na něm jaksi zrnko, které upozorňuje na to, že v demokratických systémech ti, které jsme si zvolili, jsou jenom zřídka kdy lepší než statisticky ten elektorát, ta společnost, která je vygenerovala. Dokonce by to bylo i nepravděpodobné. Jinak je tomu samozřejmě v jiných uspořádáních, v monarchiích, ale tam se to může zvrtnout obojím způsobem. Buď ten panovník je nadstandardní, řekněme v porovnání s průměrem té společnosti, ale nebo také ne, a může to být potom stařičký dementní mocnář a ti šejdíři okolo potom pod pláštíkem jeho jména tu politiku dál rozvíjejí do bažin, které pak vedou k různým revolucím a vzniku republik a nebo naopak různých totalitních systémů. To všechno teď tady není jaksi plácání do větru, to jsou parafráze na dějiny 20. století. Takhle nastoupil Hitler, takhle nastoupil socialismus a takhle nastoupily různé autoritativní režimy po země kouli.
Tak jsme se dostali k tomu, jestli jsme emotivnější nebo racionálnější s Cyrilem Hašlem, ale slibovala jsem, že se podíváme trošku do jeho mikrosvěta, do jeho rodiny a skutečně to tak uděláme hned po písničce.
Český rozhlas Dvojka.
A pokročujeme v rozhovoru s Cyrilem Hašlem. Dovolím se ocitovat další e-mail. Děkujeme za tu spoustu e-mailů, kterou posíláte panu profesorovi. Zdravím pana profesora, celý víkend přemýšlím o rozhovoru s jeho paní. Vyšel v edici Mladé fronty rozhovory s partnery slavných. Ten rozhovor mi zlepšil náladu. Bylo v něm hodně lásky, spokojenosti s vlastním životem, manželem i dětmi. Jsem lékařka a vidím jedno. Řada lidí ztrácí naději a víru a tak vzniká nemoc. Kéž by se naše společnost chtěla uzdravit skrze nalezení těchto hodnot. Pane profesore.
No to je podobná rada, jakou jsme tady před chvilkou dávali. To znamená začít v tom svém vlastním mikrosvětě a někdo je věřící, někdo není, někdo je zahrádkář, někdo je... Ale tam se dá jaksi vytvořit rovnováha hned na té individuální a na nejvýš rodinné úrovni. No a když by tohleto udělal každý a snažil se v tom najít, co se dá, já vím, že to vždycky nejde, jsou někdy objektivní důvody, ale vesměs se dá ta situace takhle drobnými krůčky vylepšit, no tak potom se vlastně vylepší emoční rozpoložení celého toho systému. I když to, čemu se dnes říká média, to je takový velký synchronizátor Zeitgeber, který podobně jako jasné bílé světlo každé ráno ladí naše biorytmy a v případě těch médií utváří naši náladu, ale my bychom si to neměli tak úplně nechat vnutit. Ostatně média nám servírují to, co chceme slyšet více, méně. Jednak protože to chceme slyšet a jednak protože oni chtějí být prodávána, konzumována a také se chtějí uživit. Takže kdyby celý národ chtěl mít v novinách Géta, tak tam prostě bude mít Géta. Ale předpokládá to, že by ty noviny šly na dračku. Přiznejme si, není tomu tak. Takže pokud jdou na dračku vraždy, korupce, miliardáři a skandály, no tak potom vzniká obraz, že celá ta společnost jsou jenom vraždy, korupce, miliardáři a skandály, ale přitom 99% vypadá úplně jinak a to, co se touto prezentací pokrývá, je, troufám si říct, opravdu malá část a když si všichni řekneme, že zanedbatelná, že budeme kupovat noviny s jinýma zprávami, ano, tak to je další možnost, jak tu náladu vylepšit.
Vraťme se ovšem k vašemu mikrosvětu, k vaší manželce. Rozhovor, to byl rozhovor s akademickou malířkou Jitkou Štenclovou. Má zajímavé povolání vaše žena, když propojíme psychiatra a malířku?
No tak, když propojíme psychiatra a malířku, tak vzniknou různé nepředstavitelné kombinace, které představují naše děti. Jinak my to pokud možno nepropojujeme. Psychiatr by si neměl brát práci domů. Mě to připomíná kdysi jeden buď Renčinův nebo Jiránkův, už je to strašně dávno kreslený vtip, jak stojí ta Máňa ve dveřích a ruce v bok a po cestičce k tomu baráčku jde chlapík, který má za sebou řadu dalších, ty mají vodorovně pruhovaná trička a on si nese špalek a sekírku, zjevně je to tedy kat a ti muži za ním jsou vězni a ta Máňa říká: Františku, už si zase bereš práci domů. A o psychiatrii by se dalo nakreslit něco podobného, takže je lepší si práci domů nebrat.
Dá
se to a svůj každodenní život rozhodně nepsychiatrizovat. I když jsou kolegové, kteří psychiatrizují kde co, i situaci, když si jdou koupit housky v krámě, tak mají tendenci diagnostikovat tu prodavačku, ale toho jsem dalek. To je asi tak, jako zubař by si kazil život, kdyby každému koukal, co je třeba v té puse mu spravit. Já mám kamaráda zubaře v Německu, spolužáka, ten si chudák dokonce nemůže dát v restauraci jazyk, třeba hovězí jazyk. No. Říká, no představ si, že celý život se ti válí před očima ten jazyk, že jo, furt si ho někam odstrkuješ, když to tam, a teď ti ho někdo dá ještě k obědu, tak to se nedá. Tak s tou psychiatrií je to bohužel někdy taky tak a proto je třeba se tomu aktivně bránit, protože tam je to postižení daleko jaksi rozlezlejší a nedá se zredukovat jenom na ten jazyk.
No, mluvil jste o vašich dětech, vy máte dva syny, dvě dcery. Dočetla jsem se, že jedna vaše dcera miluje adrenalín, je záchranářkou, ale třeba hrála na housle někde pod Mont Blancem. Asi byste mohl přidat další historky.
No, já o sobě a o své rodině hrozně nerad mluvím a spontánně k tomu nikdy nedojde a jsem k tomu pouze tlačen, protože mě lidi, kteří mluví o sobě a baví je to, tak jsou mi nesympatický, protože je spousta jiných daleko zajímavějších obecně témat, než vykládat, jaké máte trenýrky, jak jste se vyspali a čím si čistíte zuby a podobně. Ale když mě tedy k tomu nutíte, tak ta jedna dcera je záchranářka a to povolání je samo o sobě jakýmsi adrenalinovým sportem.
Urgentní medicína.
Urgentní medicína znamená vteřinové rozhodování, znamená takové ty najednou náhle situace a výjezdy do prostředí, kde nevíte, co vás čeká a které je zpravidla spojeno s nějakým dramatem, protože málo kdo si volá RZ-u jen tak, protože potřebuje ostříhat nechty, většinou se tam něco vážného odehraje a takže spolupracuje s hasiči, s policajty a jsou kolem toho vrtulníky a rychlá jízda, to jí baví a když to nemá, tak ještě jde líst do Himalájí a má nějaký seskoky s padákem a surfuje v Atlantiku a podobně a ten život si organizuje tak, aby ten adrenalin nekles.
Proto vy jste nám říkal, že když se propojí akademická malířka a psychiatr, vznikají opravdu zajímavé variace.
Ano. Za předpokladu, že té genetice přisuzujete dostatečný význam, tak to stojí za zamyšlení. Už proto, že ty ostatní děti jsou každý úplně jiné. Že? Druhá dcera, to je zase zasloužilá matka 6 dětí, a takže jsou téměř jako romská rodina. A přitom má několik vysokých škol, které, jak říká, studovala, protože v té době co tak jiného, ale de facto to byla příprava na to stát u plotny a utírat prdelky. A ti hoši, ty jsou zase každý úplně jiný. Jeden je takový ten racionální matematik, vyštudoval matfis a věnuje se tomu a tak. A softwarový vývojář. A ten druhý je umělecky založen, to spíš by vypadalo na tu cestu genetickou po mamince a ten vyštudoval FAMU a živí se psaním her do mobilních telefonů, takže protože tu dětskou duši zná, vědí, co ty adolescenti tam chtějí za ty panáky vraždit a posouvat a umí to udělat tak, aby je to zajímalo a bylo to napínavý.
I když, jak jste mluvil o vaší dceři, která má 6 dětí, mohu vám říct, že já považuji velkou rodinu za velké bohatství a vychovat dobře děti, to myslím, že je velké umění. Tak to vás všichni žádná vysoká nepřipraví.
Ne, to se všichni shodneme. Já to taky v žádném případě neironizuju. Já myslím, že ona by to neměnila za výstupy těch vysokých škol. A je to spíš, ona je vlastně, co se týče toho vzdělání, tak takovým jenom mediátorem, aby se to posunulo z jedné generace na druhou a sama svoje ambice asi, dělá to na mě takový dojem, vzdala s tím, že třeba teď to úsilí investovat do těch do těch dětí a pak se uvidí, jak se toho oni chopí nebo tak. My jsme v té výchově ku podivu byli poměrně atypičtí rodiče. Já jsem třeba u těch dětí ani moc nevěděl, kam chodí do školy, na to, abych někam jako chodil na třídní schůzky nebo se ptal, jak udělali úkoly. Aha. Moje žena ta byla sice úzkostlivější, ale zase těch dětí bylo tolik, že taková ta atmosféra, kdy si maminka sedne s dítětem a drezuruje ho z jazyka českého a opakuje s ním vyjmenovaná slova, tak to je situace, která u nás snad nikdy nenastala a oni rostli v podstatě jako dříví v lese.
A vyrostly vám dobře. S Cyrilem Hešlem si povídáme nejen o tom, co utváří naše nálady a co je ovlivňuje, ale také o životě. A vy dnes slavíte, pane profesore, narozeniny.
Ne, neslavím.
Neslavíte narozeniny, tak my je oslavíme za vás, aspoň vám popřejeme hodně zdraví a štěstí. Ale zajímalo by mě, jestli myslíte, že to, že nám přibývá věk, a třeba od určitého věku, od 50, od 60, že to také může naši náladu, náš pocit ze života ovlivnit?
Určitě ano. My tím, že žijeme v epoše, která je celkem prosta bolesti, která je relativně bohatá proti tomu, jak to tady vypadalo v historii, a která vede k tomu, že lidé žijí dneska déle, neumírají děti tolik v rodinách, to patřilo k normálnímu každodennímu životu, že v každé rodině, kde se narodila spousta dětí, tak jich polovina zemřela. To se dneska neděje. Takže my jsme na tom z hlediska těch podnětů k našim emocím úplně jinak, než například stejná společnost na konci 19. století. A vinou tohodle toho také neumíme zacházet dost dobře se smrtí. Většina populace žije ve městech a tam vidí smrt pouze jako jakousi virtuální hru na obrazovkách různých béčkových filmů, ale nepřichází s ní bezprostředně každodenně do styku, tak jako na vesnici, kde se zabíjela domácí zvířata, každý týden se zařízlo kuře na pekáč a ty děti to viděli ne jako zboží, které se koupí v samoobsluze, ale jako pokračování určité existence, která tam běhala po dvoře a teď najednou je na pekáči. Totéž se týkalo rození a umírání dobytka koňů. A i v těch městech tedy ta úmrtnost v rodinách, v těch nejužších komunitách trojgeneračních byla daleko větší. Tím pádem my s tím fenoménem a také ještě vinou té sekularizované společnosti neumíme zacházet. Proto nás zaskočí, protože smrt je něco, co se řeší někde v nemocnici a je na to RZ-ta a pohřební služba, ale to se neřeší bezprostředně v těch rodinách a hlavně je to otázka až toho vyššího věku. No a teď se dostávám vlastně k té vaší otázce. Takže dnešní generace třicátníků ta si vůbec neuvědomuje svoji smrtelnost. Já vím, že to trochu paušalizuje, ale prostě to tak je. Oni vůbec neuvažují, že jejich existence není neomezená. Takové to memento mori, co ti zbožní aspoň slyšej v tom kostele, v těch modlitbách za ty zemřelé, no tak to ta dnešní ateistická společnost tohle nemá. Neřeší to a pak sebemenší potíž, sebemenší frustrace, nemoc, selhání v tom životě je nesmírně deptá. To notabene taky přispívá k té obecní depresi. A každé kulaté narození od 50 dál jsou jakýmsi mementem, že se vám najednou vynoří horizont konečnosti vaší existence. A to je něco, co jste předtím neřešili. Skutečně po té 50, ještě daleko spíš po 60, už tohle to všechno je úplně jinak. Najednou začínají choroby, musíte omezovat některé ze svých aktivit, protože z různých důvodů už je nemůžete provozovat. Musíte si škrtat ze života celou řadu plánů. A jak říká krásně Ludvík Vaculík, život je stále se zpřesňující definice toho, čím už nikdy nebudeme. A to si v tom vyšším věku uvědomujete daleko víc, než na začátku, kdy jsou všechny možnosti otevřeny.
Tak končí dnešní setkání s profesorem Cyrilem Hešlem. Děkuji za to, že jste nám věnoval svůj čas. Děkuji za to, že jsme s vámi mohli strávit hodinku před polednem.
Rádo se stalo.
No a zveme vás i na zítřejší dopolední vysílání. Po 11. hodině přijde Vlastimil Voráček, lékař českého fedcupového týmu. Tak dobrou chuť k obědu i k životu přeje Daniela Brůhová.